Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, suntem din nou la punctul în care itinerarul nostru cunoaște un punct de cotitură. Adică ne întoarcem la Vechiul Testament, despărțindu-ne pentru moment de Pavel și instructivele sale scrieri. Având însă în vedere faptul că întreg cuvântul lui Dumnezeu este inspirat și folositor, nu trebuie să disprețuim cărțile Vechiului Testament. Un motiv în plus pentru a fi entuziasmați de această schimbare de traseu este și acela că vom studia o carte deosebită, cartea profetului Isaia. De fapt, începând cu Isaia și continuând cu celelalte cărți, care urmează până la sfârșitul Vechiului Testament, ne stă înainte o secțiune a Scripturii numită secțiunea profetică a Bibliei. Aceasta nu înseamnă că profeția a început cu Isaia, pentru că există profeții mult mai de mult, încă din vremea Pentateuhului, cele 5 cărți scrise de Moise. Deși elementul previziunii deține un loc important în această secțiune, profeții erau mult mai mult decât simplii prezicători ai viitorului. Ei erau oameni înălțați de Dumnezeu într-o vreme decadentă, când nici preotul, nici împăratul nu reprezentau un mijloc demn de încredere prin care să se transmită voia lui Dumnezeu. Aceste cărți de profeție conțin de asemenea istorie, poezie și legi, dar într-adevăr, mesajul lor principal este cel profetic. Fiecare autor, de la Isaia la Maleahi, este un profet al lui Dumnezeu. Ne facem o împărțire artificială astăzi și spunem că avem profeții mari și profeții mici. Sau prorocii mari și prorocii mici, așa cum folosesc anumiți cercetători ai Scripturii. Toți profeții din această secțiune sunt profeți mari, după părerea mea. Această împărțire artificială are în vedere mărimea cărții, nu conținutul ei. Unele dintre cărțile profeților mici sunt asemenea unor particule atomice, mici în dimensiune, dar cu un conținut exploziv. Profeții prezentați în această secțiune nu vorbeau numai despre evenimente din viitorul îndepărtat, ci și despre evenimente ce urmau să aibă loc pe plan local, în viitorul imediat. Ei trebuiau să vorbească în felul acesta pentru a demonstra că sunt potriviți pentru slujba de profet al lui Dumnezeu, conform sistemului mozaic de legi. În cartea Deuteronom sunt date legi clare pentru împărat, preot și profet. Observați care era regula pentru profet sau proroc. Dar prorocul, care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul sau profetul acela să fie pedepsit cu moarte. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care ni-l va spune Domnul? Când ceea ce spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Am citat din cartea Deuteronom, capitolul 18, începând cu versetul 20 până la 22. Dacă evenimentul pe plan local despre care vorbise profetul nu se întâmpla întocmai cum prevăzuse el, acesta era considerat un profet fals și era tratat ca atare. Puteți fi siguri că mesajul profetului fals nu se află în Scriptura inspirată de Dumnezeu. Cărțile profetice prezintă evenimente locale care s-au împlinit. Dacă ați fi trăit în vremea lui Isaia, cum ați fi știut că el era un profet autentic? Nu puteți emite această judecată altfel decât pe baza profețiilor legate de evenimente locale. El nu a vorbit numai despre evenimente din viitorul foarte îndepărtat, cum ar fi prima și cea de-a doua venire a lui Hristos, ci a vorbit și despre lucruri ce aveau să se întâmple pe plan local în viitorul apropiat. Dacă aceste previziuni locale nu s-ar fi îndeplinit exact așa cum le spusese el, el ar fi fost recunoscut ca profet fals și s-ar fi aruncat cu pietre în el. Cărțile profetice abundă în profeții locale deja împlinite. Toți profeții au făcut profeții locale pentru a demonstra că sunt profeți autentici, nu falși. Rețineți, vă rog, faptul că trebuie făcută o distinție clară între profețiile împlinite și cele neîmplinite. Când profeția era dată pentru prima oară, bineînțeles că nu era împlinită. Dar la momentul în care au fost prezentate profețiile, foarte multe din ele s-au împlinit. Una din cele mai puternice dovezi care arată că acești oameni spuneau cuvintele lui Dumnezeu este aceea că sute de profeții spuse de ei s-au împlinit exact așa cum au spus. Omul nu poate ghici viitorul. Până și meteorologii au dificultăți în a prevedea condițiile atmosferice pentru următoarele 24 de ore, deși au la dispoziție aparatură sofisticată. Adevărul este că niciunul din meteorologii pe care îi auzim noi astăzi n-ar fi supraviețuit ca profet în Israel. Teoria probabilităților împiedică pe oricine să prezică viitorul în mod exact și pe o perioadă îndelungată. Orice element nesigur pe care omul îl adaugă scaude cu 50% șansa ca previziunea lui să fie exactă. Exemplele a sute de profeții care s-au împlinit în tocmai sunt o dovadă puternică pentru o minte deschisă și un căutător sincer al adevărului. Profețiile împlinite constituie una din dovezile infailibile ale inspirației verbale depline, absolute, a Scripturii. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Să spunem că eu fac o previziune și spun că va ploua mâine. Aș avea șanse de 1-1 ca să fie exact așa cum am spus. Adică, fie o să plouă, fie nu. Asta este sigur. Acum adaug un alt element profeției mele și spun că va începe să plouă la ora 11 dimineața. Dragii mei, această prezicere îmi reduce cu 50% șansele de a avea dreptate, dar tot rămân cu 25% șanse de reușită. Dar nu mă opresc aici. Nu spun doar că va începe să plouă la ora 11, ci mai spun și că ploaia se va opri la ora 3 după amiază. Mi-am redus din nou șansele ca profeția mea să se împlinească cu alte 50%, astfel că acum am rămas la 12,5% șanse ca să se împlinească ceea ce am spus. Dacă voi continua să adaug elemente nesigure până când voi ajunge la 300 de profeții, știți că acestea nu vor fi împlinite niciodată exact cum au fost spuse. Niciun om nu poate ghici în felul acesta. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate da astfel de informații. Un om nu poate să aibă dreptate de fiecare dată în astfel de previziuni, ca în exemplul pe care vi l-am dat. Și totuși, Cuvântul lui Dumnezeu are peste 300 de profeții referitoare la prima venire a lui Hristos, toate fiind împlinite întocmai. De ce a dat Dumnezeu atât de multe profeții legate de prima venire a lui Hristos pe pământ? Există un răspuns logic și evident. Venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ a fost un eveniment important. Dumnezeu nu dorea ca Israel să piardă acest eveniment. Dumnezeu a marcat acest eveniment atât de clar, încât poporul lui Israel să nu mai aibă nicio scuză și să spună că nu l-a recunoscut atunci când el a trăit pe pământ. Să vă dau un alt exemplu ca să înțelegeți ce vreau să spun. Să presupunem că sunt invitat în orașul dumneavoastră în care voi ajunge cu avionul. În mod firesc, mă întrebați cum mă veți recunoaște când veți veni să mă luați de la aeroport. Și eu vă scriu următoarele indicații. Voi veni pe data de la ora cutare, cu zborul numărul cutare, voi avea pantaloni albi cu verde și o haină albastră cu dungi albe, voi purta o cravată lată galbenă și o cămașă roz cu floare vișinie, voi fi încălțat cu un pantof negru și unul maro și voi avea șosete albe, pe cap voi avea o pălărie înaltă, într-o mână voi ține o colivie cu un papagal, cu cealaltă voi trage de lanț un jaguar. Credeți că odată ajungi la aeroport, există vreo șansă să treceți pe lângă mine fără să mă vedeți? La venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, acum 2000 de ani, cei care aveau Scripturile, Vechiul Testament, și care știau ce spuneau acestea, ar fi trebuit să-L aștepte pe Hristos la hanul din Betleem sau să aștepte vestea nașterii sale, pentru că aveau toate informațiile necesare. Când au venit înțelepții de la răsărit, spunând că au venit să-L vadă pe Domnul Iisus, izraeliții ar fi putut cel puțin să meargă și ei să vadă despre ce este vorba. Cât de importantă era venirea sa și cât de clar a anunțat-o Dumnezeu. Cu toate acestea, au fost prea puțini cei care au căutat să-L identifice pe trimisul lui Dumnezeu. Profeții erau naționaliști, aproape extremiști, am spune noi astăzi. Condamnau păcatul și în locurile înalte și în cele de jos. Ei avertizau națiunea și implorau un popor mândru să se smerească și să se întoarcă la Dumnezeu. Focul și lacrimile se îmbinau în mesajul lor, care nu era doar unul de osândă și întristare, pentru că ei vedeau și ziua Domnului și slava ce va urma. Toți vedeau dincolo de întuneric, către zorii unei zile noi. În noaptea păcatului, ei vedeau lumina Mântuitorului ce urma să vină. Ei vedeau împărăția milenară venind în toată plinătatea ei. Este nevoie să fie interpretat și înțeles mesajul lor înainte de a ajunge să apreciem cum se cuvine împărăția așa cum este prezentată în Noul Testament. Perspectiva corectă a împărăției lui Dumnezeu este dobândită dacă privim prin ochii profeților Vechiului Testament. Profeții nu erau supra-oameni. Erau oameni obișnuiți, ca mine și ca tine, dar pentru că au fost purtătorii mesajului lui Dumnezeu, acest mesaj al lor este cuvântul infailibil și inspirat al lui Dumnezeu. Acest lucru este întărit de scritorii cărților Noului Testament. Apostolul Petru, de exemplu, spune: prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Sunt versetele 10 și 11 din primul capitol al primei epistole a Apostolului Petru. Tot Petru spune în cea de-a doua sa epistolă: îmi voi da osteneala, dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Este vorba de primul capitol al celei de-a doua epistole a lui Petru, începând cu versetul 15 până la 21. Cineva a spus cândva: dulce este harfa profeției, prea dulce pentru a nu fi întinată de simpla atingere omenească. Cei mai mulți profeți au evoluat pe orbita anonimatului. Ei nu au proiectat personalitatea lor asupra profeției pe care au vestit-o. Ieremia și Osea sunt excepțiile de la această regulă, dar vom vedea acest lucru când vom ajunge la studiul acestor cărți. Isaia ne spune foarte puține despre el însuși. Avem câteva referiri reduse însă ca întindere și informație la viața și lucrarea sa. În primul verset al cărții, el ne spune în ce perioadă i-a fost dat să trăiască, adică în timpul domniei lui Osia, apoi Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. În capitolul 6 al cărții, el vorbește despre chemarea sa personală și despre sarcina pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui. Zilele în care a profețit Isaia nu au fost cele mai întunecate zile ale împărăției lui Iuda. Ozia și Ezechia au fost împărați luminați, care căutau să-i slujească lui Dumnezeu, dar orizontul era întunecat din cauza amenințării extraordinare împărăției Asiriei, pericol ce venea dinspre nord. Împărăția de nord a Israelului fusese deja înfrântă și poporul luat în captivitate. capitolele 36 până la 39 din cartea Isaia, cuprind secțiunea istorică a lucrării lui Isaia în timpul crizei, adică atunci când oștirea asiriană a înconjurat deja Ierusalimul. Dincolo de aceste câteva fragmente cu notă personală, Isaia rămâne în umbră, arătând spre acela care va veni, cel care va fi lumina lumii. Unii cercetători cred că Isaia aparținea familiei regale a lui David. Aceasta este doar o presupunere ce nu poate fi dovedită. De asemenea, s-a afirmat că despre el este vorba în epistola adresată evreilor, capitolul 11, versetul 13, când se menționează cei tăiați în două cu ferăstrăul. Fie că acest lucru este adevărat, fie că nu, criticul liberal l-a tăiat de pe lista autorilor posibile a acestei cărți. Criticii teologiei liberale au fabricat o teorie conform cărei au fost mai mulți Isaia. Conform acestei teorii, cartea a fost scrisă de autori fantomatici, cărora le-au dat numele de Deutero-Isaia și Trito-Isaia. Dar cartea Isaia nu poate fi împărțită în acest fel, având în vedere faptul că Noul Testament citează din toate secțiunile ei și acordă credit unui singur Isaia. Criticii au ciopărțit această carte ca pe o plăcintă cu carne, dar istoria prezintă doar un singur Isaia, nu doi sau trei. Dintre manuscrisele găsite la Marea Moartă, cercetătorii lucrează cel mai mult cu sulul cărții Isaia. Este intactă o mare porțiune din această carte și este prezentat un singur scriitor. Este foarte interesant faptul că Domnul a îngăduit ca un biet păstor să ajungă la un vas de lut, la Qumran, în apropiere de Marea Moartă, și să scoată un sul cu un text care îi pune la punct pe critici. Dumnezeu se va îngriji mereu de astfel de critici. Acum, profeția din Isaia seamănă extraordinar de mult în ce privește structura cu Biblia în întregul ei. Vă rog, urmăriți cu atenție următoarea comparație. În Biblie avem 66 de cărți. Isaia are 66 de capitole. Biblia conține 39 de cărți în Vechiul Testament, iar Isaia are 39 de cărți ca lege, guvernare lui Dumnezeu. Avem alte 27 de cărți în Noul Testament în ceea ce privește Biblia și avem 27 de capitole care vorbesc despre har, despre mântuirea lui Dumnezeu. În Noul Testament există 66 de citate directe din cartea Isaia. Unii cercetători au găsit 85 de citate și aluzii la Isaia în Noul Testament. 20 din cele 27 de cărți ale Noului Testament citează din Isaia. 12 cărți din Noul Testament au citate directe, în sensul că se specifică faptul că din Isaia sunt luate. Isaia este întrețesut în tapiseria Noului Testament, asemenea unui fir viu colorat dintr-un model frumos de covor. El este ușor vizibil și ușor de detectat în întreg Noul Testament și este cioplit în stânca Noului Testament cu unealta Duhului Sfânt. Cartea lui Isaia este folosită adeseori pentru a întări pasajele referitoare la venirea lui Hristos. Fragmentul istoric, mă refer la capitolele cuprinse între 36 și 39, ne coboară de pe platoul înalt al profeției la relatarea pământească a istoriei lumești. Până și limbajul este diferit. Este mai degrabă proză decât poezie, așa cum fusese anterior. Cea de-a treia și ultima secțiune, mă refer la capitolele 40 până la 66, revine la forma poetică, dar contrastează puternic cu prima secțiune majoră. În prima am avut deja judecata și guvernarea dreaptă a lui Dumnezeu, în ultima avem harul lui Dumnezeu, suferința și slava ce va să vină. Aici totul este har și slavă. Formula de deschidere a secțiunii, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, stabilește ritmul și tonul. Aceasta este secțiunea care a determinat pe criticii liberali să formuleze teoria lui Deutero-Isaia, adică a unui alt Isaia. Dar schimbarea subiectului abordat nu implică în mod necesar și schimbarea autorului. Este interesant faptul că timp de peste 1900 de ani nu a suflat nimeni nicio vorbă despre un alt Isaia. Apostolul Ioan se referă la această secțiune și o atribuie lui Isaia. Citiți, vă rog, versetul 23 din capitolul 1 al Evangheliei după Ioan. Evanghelistul Luca, în capitolul 4 al Evangheliei sale, începând cu versetul 17 și până la 21, redă cuvintele Domnului nostru care se referă tot la Isaia ca autor al acestei secțiuni. Filip a folosit un capitol din această secțiune pentru a-l aduce la Hristos pe famenul etiopian, episod relatat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Există astfel numeroase alte referințe care confirmă paternitatea literară a lui Isaia. Isaia a profețit despre multe evenimente locale. Când Ierusalimul a fost înconjurat de oștirea asiriană, Isaia a făcut o profeție foarte îndrăzneață. De aceea, așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu îi va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Capitolul 37, versetul 33 din cartea Isaia. De asemenea, citiți și profeția lui Isaia referitoare la boala lui Ezechia. O regăsiți în capitolul 38. Au existat și profeții care nu au fost împlinite în timpul vieții sale, dar astăzi sunt împlinite. De exemplu, profețiile referitoare la cetatea Babilon. Iată ce citim în capitolul 13, începând cu versetul 19 din cartea Isaia. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria a haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată un popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo, bufnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu-i se vor lungi. Alte referiri la soarta Babilonului sunt redate în capitolul 47 din cartea Isaia. Săpăturile arheologice au scos la iveală lucruri care confirmă acuratețea acestei profeții. Au fost excavate peste 80 de kilometri de ziduri ale cetății. Cultura acestei civilizații continuă să impresioneze, dar tot atât de adevărat este că totul zace acum sub praf și grohotiș, așa cum a profețit Isaia. Acesta este doar unul din multele exemple ce pot fi date în acest sens. Le vom descoperi împreună pe măsură ce vom studia această carte. Noul Testament prezintă ca temă principală persoana Domnului Iisus Hristos. În aceeași măsură, Isaia îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca temă principală a cărții sale. Isaia a mai fost numit și cel de-al cincilea evanghelist, iar cartea lui a fost numită cea de-a cincea evanghelie. Nașterea din Fecioara lui Hristos, caracterul său, viața, moartea, învierea și cea de-a doua venire a sa sunt prezentate în cartea Isaia în mod clar și exact. Iată deci cât de bogată și interesantă este această carte. Sunt sigur că Dumnezeu are, pentru fiecare din noi, lecții minunate pe care Duhul Sfânt le va imprima în inima și mintea noastră. Să-L ascultăm, dar cu atenție. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.